Привіт, друзі! Це є другий випуск подкасту «Що по дизайну». Цього разу подкаст буде з моїм другом і класним графічним дизайнером Мар'яном Іваском. От, він зараз працює в студії в Берліні, і ми з ним, в принципі, познайомилися в Познані, коли я навчався в School of Forum. І Мар'ян навчався в School of Forum. Ось ми якось там почали трошки тусити, трошки спілкуватися. І зараз, відповідно, він у Берліні, я у Львові. Ну і сьогодні вирішив, що я запишу з ним подкаст другий. Ось тому привіт, Мар'ян.
Привіт, привіт, привіт всім. Привіт.
Що, як в тебе справа? Як настрій?
Настрій супер. Настрій супер, все окей.
Що там з карантином в Берліні? Це не заважає дизайнерській роботі?
Ні, ну тобто дизайнерській роботі не заважає. Заважає пізнавати місто, але самій роботі не заважає. Та, в принципі, ну слухай, все так само. Тобто маски, черги в магазини, закриті ресторани, нічого нового, в принципі.
Добре, я зрозумів. В принципі, як і все, світ страждає, світ витягує. Добре, дивися, перше питання завжди задаю, так як подкаст називається «Що по дизайну», то я тебе питаю, Мар'ян, що в тебе по дизайну? Які в тебе зараз там проекти, що ти зараз робиш цікаво?
Що по дизайну? Оскільки я певний там останні 2 місяці займався переїздом в Берлін, не дуже багато брав проєктів і не дуже багато цікавого робив, бо просто фізично не встигав займатися і переїздом, і щось цікаве дизайнити. Останнє, власне, що було, це я от недавно запустив проєкт. Це такий перший мій онлайн-проєкт, який називається Cool Action. Це є типу сайт, на якому я буду регулярно постити різні цікаві штуки, які, на мою думку, десь з точки зору дизайну надихаючі, прикольні. І це не тільки буде графіка, це будуть і меблі, і предметний дизайн, і відповідно графічний. Тобто це така буде дизайн-дошка, в принципі вона так і називається, дизайн-дошка з різними прикольними штучками. Я ж займаюся цілий час якимись упаковками, графічними моментами і вирішив трошки війти в сферу, так дуже акуратно війти в сферу веб-тематики. І думаю, що буде дуже крута, як то кажуть, дизайн-вправа.
Але ти сам підбираєш, тобто, по суті, це буде такий собі inspiration-журнал.
Так,
ти сам підбираєш якісь твої інспірації, які тебе якимось чином надихають, чи як на твою думку. Тобто, яка буде режисура цього всього?
Це виключно на мою суб'єктивну думку, підібрані якісь речі, які, як і мене, надихають. Просто це буде в вільному доступі, можна буде собі там переглянути.
Okay.
Це такий, типу, більше... скажімо так, це такий попробираний Пінтерест.
Тобто в Пінтересті зараз дуже брудно, так?
Ну, і так. Ну, тобто там дуже-дуже багато всього, а ти там на колекшені можна буде щось якби дійсно цікавіше побачити. Не тільки масовий такий дизайн.
Але, слухайте, так що продовжуючи цю тему колекшена, це якби буде суто зараз твоє, чи в майбутньому ти розглядаєш, що, наприклад, ти будеш там запрошувати людей, і там, наприклад, там тиждень, знаєш, є така практика, що цей тиждень Інстаграм, або там цей тиждень колекшен веде, наприклад, там такий дизайнер, або там цей тиждень колекшен веде. Тобто, який розвиток буде?
Дивись, насправді є два, тобто це є такий тестовий старт, це такий тестовий проект, і є дві дороги. Є якби два шляхи розвитку. Якщо цей проєкт зацікавить людей, люди будуть підписуватися, наприклад, на соцмережі, будуть цікавитися тим сайтом і так далі, то можна буде це розвивати щось більше. І насправді є в планах робити підбірки різні цікаві, і залучати різних дизайнерів не тільки, щоб вони ввели цей колекшн, а й щоб мені допомагали, наприклад, в розробці чогось в рамах, власне, цього проєкту. Тобто є, насправді, багато планів, але якщо це, якби, тільки при умові, що це зацікавить людей.
Далі продовжуючи, ну або не продовжуючи, я просто, мені насправді чого цікаво з людьми говорити отут в подкасті, мені завжди цікаво, знаєш, яким чином люди, і я просто це всіх питаю і питатиму, яким чином люди доходять до цього моменту, що вони вирішують бути дизайнерами, що вони вирішують проєктувати щось для людей. Тобто звідки береться оце, знаєш, бажання творця, або якщо брати загалом для людей творців, тобто твій початок, твій бекграунд, чи можливо пам'ятаєш ти, що тобі допомогло, або що тебе спровокувало піти, власне, в дизайн і якби піти в цю сферу?
Пам'ятаю, ну я все дитинство малював. То починалося якби з якогось дуже такого базового графіті. Десь в інтернеті щось побачив і зрозумів, що теж так хочу. Ну, і як все дитинство малювалося. І ніяк, тобто це навіть не було щось з думкою про взагалі дизайн, такого слова, якби я навіть не знав. Якби просто малювалося. Пізніше стало питання, бо це був 9 клас, стало питання, куди поступати, чи взагалі поступати. Ну, тобто, з навчанням більше стояло питання, що і куди. Ну, і мені вчителька з математики каже, ти десь там знаєш математику, бо я дійсно ходив на додаткові, щось більш-менш, типу, там, розбирався в цьому. І ти вмієш малювати, йди на архітектуру. Мені десь так та ідея так сподобалась, і я почав якби вже гуглити і шукати, куди взагалі, що, як це все виглядає. І попав, власне, на свій коледж Львівський коледж будівництва, архітектури і дизайну на Пекарській. І я поступав, власне, на факультет архітектури, але не поступив, а поступив на дизайн. От, але дизайн інтер'єру це було. Це був дизайн інтер'єру. Ось. Ну і оскільки це було після 9 класу, то ми в коледжі нас вчили все зі самого початку. Тобто рисунок, живопис, малювали акварельними фарбами, мали рисунок, штрихи вчили. Тобто дуже-дуже було такого, якби, такої бази. І так починав, власне, спочатку в інтер'єрі щось вчити, вивчати якісь якби історію цього інтер'єру і так далі, але все-таки вже пізніше зрозумів, що якби від графіки мені більше
задоволення, користі.
Так, і, ну, мені просто це якось сидить більше малювати, і хоча тоді ще навіть не мав поняття про якісь там векторні програми.
Цікавий момент, що ти пішов в цей коледж будівництва архітектури, але потім був якийсь момент, що я знаю, ти потім пішов працювати, пробувати в якісь львівські студії, та, типу, до. Ну, тут ти зараз розповіш про це. Тобто, яким чином ти почав шукати, куди далі розвиватися, куди далі рухатися, то якби навчання в коледжі це так. Ну, але потім треба ж якусь практику діставати. Та яким чином це відбувалося в тебе?
Я наскільки я зараз я спробую згадати. Це був вроді би третій курс. І я зрозумів точно, що я буду далі розвиватися в графічному дизайні. Не мав поняття, якби, в якому конкретному керунку, чи це будуть шрифти, чи це буде брендинг, чи це буде якби малювання по стінах, але це точно буде графіка. І відповідно я почав трошки шукати взнавати взагалі, що у Львові відбувається на ту тему, які є дизайн-студії, які є графічні дизайн-студії. І почав просто всім виписувати і себе якби пропонувати взяти мене на практику, наприклад, там, чи просто давайте я вам, я не знаю, щось поможу. Ну, тобто, будь-який коннект був для мене дуже, якби, дуже корисний. Так, і тоді я написав, я пам'ятаю, я написав Віталіку з Хочу Раю.
І вони тебе взяли на роботу?
І вони, ну, якби це не була якби така якби робота-робота, це просто було давай, окей, приходь, поговоримо. І я прийшов і сказав, слухайте, мені там, мені треба просто досвід, практику, навчіть. І Віталік сказав, типу, що окей, без, якби без проблем, давай будеш приходити, будеш нам щось допомагати. І для мене це вже було, типу, така маленька перемога, тому що це навіть не стояло питання якогось заробітку, бо оскільки це я був якби ще в коледжі, про гроші це взагалі було щось якби не якби нереальне на той момент. Коротше, було дуже круто. Трошки попрацював з Хочу Раю, поробили ми деякі там проекти. Я дуже насправді багато чого навчився. Віталій, як завжди, дуже багато крутих порад і так далі. І потім. І пізніше з Левком. Як вже як ми говорили з Левком, то я казав йому, що слухай, тут така штука, мені дуже цікаво типу, з вами попрацювати, але тільки виключно як графічний дизайнер. Тобто я інтер'єри технічно можу якби, зробити інтер'єр. Я знаю софт, я вмію це робити, але все-таки хочу розвиватися як графік, тому тільки як графічний дизайнер. Ну і якби була там така умова, що окей, якщо будуть якісь проекти, то ми спокійно, типу, я напишусь, відізвусь і щось попробуємо попрацювати.
Тобто, слухай, підсумовуючи початки, та? Тобто молодим дизайнерам, які хочуть щось знайти, їм треба просто брати, писати в різні студії.
Слухай, це насправді це просто робиться цілий час. Якби я це роблю дотепер.
От, наприклад, ти зараз працюєш в берлінській студії, та? Тобто ти як їх знайшов?
Ну, якби з тою студією, з якою я працюю зараз, там була інша ситуація, хоча, відповідно, також я їм написав.
Окей, ми, в принципі, дійдемо ще до цього, та?
Так. Якби просто-напросто зрозуміти хоча б більш-менш керунок, в якому тобі би, ну, в якому ти себе почуваєш комфортно, і писати всім просто навколо, якби тим більше, що доступ інтернет, Google Maps, по якому можна знайти буквально будь-яку, якби будь-яку дизайн-студію, яка є ближче до тебе. Всім писати, всім пропонувати якби свої послуги. І нав'язувати коннект, бо це насправді дуже класно. Бо ми, власне, зі School of Form, звідки я дізнався зі School of Form? От, власне, ні, взагалі, як я дізнався, що ти вчишся в School of Form? Мені, як власне, Віталік, бо я, як це було, що я сидів, власне, в бета-плейсі, і Віталік каже, що які плани, куди, як. Я кажу, то от, я знайшов таку школу, School of Form в Познані, дуже мене зацікавило, і от буду пробувати там поступати. І Віталій каже, о, так наш Тарас там.
Наш Тарас. Я, в принципі, з ними навіть тоді не працював. Ну, окей.
Ну, вони так якось дуже сказали, о, так там, ну, тобто, наш знайомий, Тарас. Але це якось так було дуже, дуже близько. Я зрозумів, що ви, напевно, десь цей знайомі. І зразу все, і зразу взяв контакти, і давай до тебе писати. Штурмити тебе питаннями, як поступити.
Так, класно. Ми якраз підходимо до цього якраз штуки про School of Form. Я просто також там вчився, і мені просто цікаво, що я, в принципі, в Україні не вчився дизайну, але вчився в School of Form, там саме, в принципі, дійти. Але от твоє враження, ти от, я просто пам'ятаю своє враження, коли я приїхав на День відкритих дверей, і там просто, знаєш, я був начитаний перед тим про... Я завжди просто це порівнюю там з Баухаус, так? Просто я пам'ятаю, як я приїхав туди, я побачив ці великі зали, роки, що ним можна користуватися, величезні там формати, не знаю, плакатів, що там є якийсь друк, 3D-принтер, про те, що тоді в Україні взагалі тільки говорили, там же взагалі це все робили. Я просто такий приїхав на День критик директора в 2013 році, я це все побачив, кажу, все, я маю там вчитися, все, я туди їду, я збираю гроші, типу, там. Яке в тебе було враження?
Ну, насправді це таки був трошки культурний шок, тому що все, що ти бачиш в інтернеті, на якихось пабліках, сайтах, ти заходиш якби, в то приміщення, і якби воно перед тобою, оця школа, і, ну, оці всі там майстерня по індастріал дизайну і так далі. І це також, я також приїхав на День відкритих дверей, і я просто ходив по тій школі і мовчав, тому що я, ну, тобто мені там якось... Якби навіть не знав, що сказати.
Така сама була ситуація.
От, і все. Ну, тобто я навіть не сумнівався. Тобто вийшов з цього, з цієї школи і сказав, що ну так, да, типу, треба вчитися.
Ну, а потім ти вирішив все-таки піти, я пам'ятаю, ти тоді приїхав, ти вирішив все-таки на графічний дизайн відразу, так? Тобто піти, там було ніяких сумнівів.
Ну, то був той якраз такий період, що я вже чітко виключно знав, що це буде communication дизайн.
Я просто, знаєш, я скажу, просто такий момент, я також дуже хотів, думав, я піду на графіку, та, бо я там графікою, в принципі, займався в 13-му році, коли я перший раз туди потрапив. Але я просто, знаєш, там же ж є цей перший рік класний, ти вчиш графіку, де ти вчиш, ну, власне, цей communication design, industrial design, domestic design, fashion design. Я просто пам'ятаю, коли на фешені ми шили просто якісь суперкруті речі. Ну, не те, що суперкруті, знаєш, суто по процесу, бо, наприклад, графічку я там робив, та, у Львові. Ну, звичайно, яка там була якість, зрозуміло, дуже низька. Але все-таки це було доступно. Я просто приїхав туди, я пам'ятаю, що там просто ці всі речі були доступні, та, тобто там шиття, роботи, матеріали, зварювання, ну, тобто, і ці всі речі, які, в принципі, тут мені не були доступні, та, бо, маєш комп, як тоді було, вивчив фотошоп, ти вже дизайнер, та, ти вже класний.
Так.
А там просто були доступні якісь такі речі, і я просто зовсім переключився на індастріал дизайн, я пішов, мені просто це так мене захопило, зовсім було інакше. А в тебе що було?
Я настільки був, я не був вражений communication дизайном на першому році, тому що це дуже поверхносно так. Тобто я вже на тому, на першому курсі я вже знав і Illustrator, і Photoshop на такому спокійному типу рівні, і InDesign, і в нас на першому курсі оцей такий тестовий, скільки там було, місяць чи...
Так, півтора місяця було. Та, мене, власне, також, тому це не вразило, знаєш, там, я пам'ятаю, на
спеція. За такий малий, ну, дуже малий період часу вони нічого там, якби, такого дуже вау не розказали. А ясно, що на фоні communication design, на фоні фешену, індастріалу, там, доместіка, наприклад, коли ти вже там...
Дуже слабкий, звичайно.
Так, коли ти на доместіку буквально там за 2 тижні ти вже кружку чи тарілку з кераміки відливаєш, і вона вже там в печі. А з communication ти, по суті, ну, все, що ти знав. От, я тоді просто почав питатися в старших, почав питатися в говорити з викладачами і питатися взагалі, що буде на другому курсі communication. Чи, ну, ми будемо вчити Illustrator, який я вже знав, чи ми будемо щось, ну, набагато цікавіше робити. Ну, і мені розказували, тобто, що ми будемо і трошки і якби зачіпати всі якби спектри графіки, це буде і монтаж, і відео, і фотографія, і 3D, і код. І я таки подумав собі, що ну, напевно, що так. Хоча мені дуже багато, я пам'ятаю, якщо ти пам'ятаєш, може, викладача, цей такий Давід В'єнер, і він мені казав, що на який керунок ти хочеш йти? Я кажу, що на communication. І він дуже сильно якби наполягав, щоб я на industrial йшов.
Його?
Не знаю, він каже, що ну, мені здається, що ти по графіці вже все знаєш, йде на щось, то, що тобі цей. А пам'ятаєш, ми ж крісло тоді робили.
Так, на... ми, власне, у нас от є, можу сказати, теж оголосити, знаєш. Я там закриваю гештальт, типу, знаєш, хоч рай ми там робили вушка, ми розказали, тепер ми робили з тобою крісло. Ми так. Розказали. Так, це, до речі, дуже важливо. Слухай, просто, знаєш, я от повернувся, ми так стрибаємо, але все-таки це ж просто жива розмова. Я от, наприклад, зараз роблю UI/UX там на конторі, але я, наскільки розумію, наскільки мені навіть цей самий фешн або індастріал, на якому ми робили там різні речі, та наскільки він поміг просто ширше дивитися загалом на світ, на все навколо. Знаєш, коли я просто зрозумів, що якщо я закриюся просто на комунікейшн, я просто себе закрию. В цьому я, знаєш, палка завжди має два кінці.
Ну я, наприклад, я розумію прекрасно, тобто, що окей, що я йду на communication design, але це не означає, що я, наприклад, не впускаю фешн до себе, типу, не впускаю там архітектуру, предметний дизайн. Тобто я дуже насправді люблю і предметний дизайн. Дуже люблю і якісь типу елементи моди, ну і не тільки, тобто буквально всі сфери. І я ні в якому разі не я себе якби так не закриваю від інших сфер. Власне, на цьому проєкті Collection там просто буде все. Там не тільки будуть плакати чи логотипи, там от, власне, годинник Рамса, пізніше, може, якісь ще меблі появляться, архітектура, ну, тобто все.
Розкажи трошки просто про досвід свого навчання в школі, тому що, знаєш, в принципі, я думаю, що подкаст будуть слухати різні люди, і дуже багато, знаєш, завжди людей питають, чорт, куди йти вчитися, та? В принципі, зараз у нас в Україні також є достатньо вже десь плюс-мінус завчитися, але розкажи просто про свій досвід навчання, про якісь, можливо, просто цікаві проекти, або цікавий досвід, цікавий підхід викладачів, як взагалі це все побудовано було.
Що мені, наприклад, зараз я спробую згадати. Якби по проектах мені буде важко, бо тому що було їх, власне, може, це і є плюс. Зараз я закінчу, спробую закінчити думку, бо проєктів було настільки багато і настільки було різних, що якихось конкретний типу виділити важко, але, власне, от плюс того, що їх було так багато, і ти розумієш, що окей, що тут, наприклад, не друкуємо, тут ми кодуємо, тут ми анімацію робимо, і знаєш, і це все тут ми ігри також робили. Проєктували ігри в Unity, в 3D Max-і. Тобто було дуже-дуже багато всього, і ти після, знаєш, такого дуже великого напливу проєктів, ти починаєш робити якісь собі в голові висновки в плані, що так, окей, ми зробили ігру, я від процесу взагалі не кайфанув.
Я маю на увазі, якщо від гри не кайфанув, значить гру ти вже не хочеш робити. Значить,
так,
займатися іграми.
Так, тобто ти розумієш прекрасно, що окей, я маю в цьому досвід, я поняв, я десь там, типу, зрозумів, як це працює технічно, з технічної сторони, але я розумію, що окей, ні, йдемо далі. І, наприклад, у нас були курси по друку, шовкографії. Ти так, якби, знову ж таки, це зовсім інша, якби, діяльність, скажімо так, де 3D-ігри, а де, якби, такий аналоговий друк. І ти також після того розумієш, о, блін, це круто, мені цей процес дуже сподобався, руки по локті в фарбі, але я кайфанув. І значить, ну, тобто, ти починаєш розуміти, що окей, значить, я буду трошки поглиблюватися в ту сферу, буду трошки цікавитися, якби, більше в тому керунку цікавитися. І так же само, якби, з фотографією, так же само з монтажем, відео, там, якимось відеозйомкою, кодом, ну, тобто, і так далі, і так далі. То був такий дуже крутий плюс, що тобі не казали, не, якби, не давали два напрямки або три, а тобі їх дали там 5-10. І ти просто от все, від плакату такого, якого, ну, який зроблений вручну фарбами, до плакату, який в процесінгу написаний кодом і який, наприклад, анімується, там рухається і motion, і так далі, і так далі.
Ти маєш на увазі, що всі сфери, від, можна сказати, просто так. Ручної роботи до комп'ютерної роботи.
Так, так. І це все типу в рамках цього communication дизайну. Тобто я собі можу уявити, що там було у вас на індастріалі. Там, напевно, просто ну, безмежні можливості з тим роботом. Ну от і, власне, ну, тобто дуже багато різних сфер. І тобі показують просто нереальні можливості, що ти можеш. І будь-яка ідея, з якою би ти там не прийшов, керівник тобі скаже, окей, давай, давай робити.
Ну, все-таки, а на свій диплом що ти робив? Який це був проєкт?
Ой, в мене на диплом був інтерактивний плакат.
Окей.
Але це було, це така дуже крута назва, така, типу, дуже пафосно звучить, але по факту це був просто плакат, який, як би це так пояснити, тобто це було два плакати, які наклеєні один на одний, і верхній слой, типу, ти здираєш, і воно разом, типу, комунікує з тим нижнім, якби, з тим нижнім плакатом. І ідея полягала на тому, що, взагалі, якби тема цього була, цього диплому була дезінформація в соцмережах.
Так, про фейки були, я пам'ятаю це.
Так, так, так. І от верхній слой – це, типу, фейкова інформація, тобто верхній плакат, який ти бачиш з самого початку, це, типу, неправда. Mm-hmm. І ти його просто, типу, здираєш, і під низом маєш правду.
А, тобто, щоб побачити правду, в принципі, таку концепцію, можливо, було, я зараз гадаю, та? Тобто, що треба докопуватися до правди. Та?
Так, власне, так, я так і на захисті, так і на захисті говорив, що для того, щоб дійти до тої правди, треба так дуже постаратися і так здерти щось, знаєш, дуже агресивно до чогось підійти, тобто дуже поглибитися в ту
це
тему.
Цікаво, це цікаво, бо мені насправді з Інстаграму, бо я на Інстаграмі бачу цей проект, мені насправді до кінця не було зрозуміло.
Ну, він працює тільки в контексті. Тобто я мушу хоча б 2-3 слова скоментувати, або знаєш, як це є, типу, коли ти дивишся на проект, і ти або розумієш все, або тобі треба взяти цю карточку біля якоїсь, ну, яка стоїть біля проекту і прочитати. Я просто дуже не любив такі проекти, коли ти приходиш, типу, ну, до там підходиш до проекту, бачиш цей проект і не розумієш взагалі, ну, окей, круто, типу, але про що? І я дуже не любив такі речі, а в кінцевому результаті сам зробив такий проект. Тому, власне, ну, тобто, хоча б, ну так, і там він так теоретично, якби так теоретично називається, це інтерактивний плакат, який ти не просто, типу, дивишся на нього, а ти ще можеш з ним війти в якусь інтеракцію. Тобто, здерти і прочитати.
Слухай, а отак зараз, якщо підсумувати, бо ти, в принципі, навчався в Україні, та? Тобто це був технікум, та, будівництво,
так.
І ти навчався в Польщі, але це вже, в принципі, була як вища освіта, рахувалася бакалавр, але якби тобі, якщо так підсумовуючи, і перша, і друга дала багато, та?
Тобто, слухай, це просто ідеальний дует в плані Львівського будівельного коледжу, який мені дав просто колосальні знання рисунку, малювання і якогось, тобто, просторового бачення.
Окей.
І, тобто, School of Form, яка більше там пояснила, як мислити, як підходити до проєктів, як робити, як їх правильно робити. Тобто, там, як концепції працюють і так далі, і так далі. Тому це просто, якби, ну, дуже воно все разом спрацювало дуже в такому ідеальному дуеті.
Тобто, маєш, я би хотів сказати, що тут якби не до сенсу порівнювати, так, ці дві світи, вони якби доповнюють.
Ну ні, ну порівнювати, якби я би не порівнював, я би просто... І, ну, ясно, що якби різниця є дуже велика, тому що Львівський коледж будівництва, архітектури і дизайну, це є такий старенька будівля, де стоять якби старенькі мольберти, де, ну, тобто, все таке, знаєш, трошки...
Ну, так, але базу вона просто дає, бо я, в принципі, з тобою, от, наприклад, з тобою ж навчалися також якісь люди з України, які не мали такої бази, яку, наприклад, мав ти, так?
Тобто, їм... Ну, ми, пам'ятаю, був такий момент, що у нас також були уроки рисунку в школу формі.
Так, класно.
Ми малювали предметні ну, предметку малювали. Перше заняття було, полягало на тому, щоб намалювати там. Він поставив на стіл радіо, каже, малюйте. Ну і я, наприклад, ну, мені це зайняло, я не знаю, ну, якихось, може, 20 хвилин, щоб швидко накинути цю коробочку, десь кнопочки там тик-тик, заштрихувати, тінь, об'єм, все, знаєш. А, наприклад, ті, хто не мали цієї бази, вони там вимучували цю перспективу, затирали олівце. Ну, тобто, знаєш, якби їм було дуже важко. Ну, і, власне, от я в той момент пам'ятаю, блін, я так прямо ж хотів, знаєш, дякую, коледж.
Тобто, значить, база потрібно мати. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, люди йдіть в технікум, будівництво, архітектури, а потім да. Йдіть якийсь прикольний вуз.
Самі базові знання, хоча б просто швидко накинути якийсь малюночок. Тобто, я навіть не кажу це про рисунок, але просто банальні речі. Намалювати куб в перспективі, це...
Ну, це база, це дуже база взагалі. Ну, я маю на увазі, це база, яку потрібно вміти, бо не всі також це вміють, знаєш?
Так. Воно може не пригодитися, воно може вам ніколи не пригодитися, а може дуже сильно врятувати.
Знаєш, є ця дискусія завжди, всі про неї говорять, кажуть, чи повинен дизайнер вміти малювати, та? Тобто, чи повинен він вміти там малювати. Ну, як ти скажеш, повинен дизайнер? Я насправді вважаю, що він повинен вміти малювати не на 100%, там, але куб в перспективі.
Хоча б мати оцю таку просторову уяву обов'язково. Ну, тобто, мені здається, що без цього буде дуже важко. Це таке саме, я колись почув, що чи мусить арт-директор вміти ілюстратор?
Мусить арт-директор вміти ілюстратор?
Теоретично, ну, власне, типу, теоретично він може його не вміти, а керувати якби людьми і вигадувати дуже круті концепції. Але якщо він не зможе, наприклад, він не знає технічних моментів ілюстратора і не може якось це уявити, як це технічно працює, то йому буде, ну це важко, це трошки не є до кінця, це не є повноцінне якесь таке, знаєш, вміння. Угу. Тому мені здається, що, наприклад, дизайнер, особливо якщо я можу там оцінювати зі своєї точки зору графічний дизайнер, вміння малювати йому точно поможе.
Окей, добре. І дивися, тут ти згадав просто про Art Direction. Так. І тут знову я хочу прийти, що, в принципі, після, я знаю, ти під час навчання також працював, і після закінчення навчання ти пішов працювати в Uniforma Studio,
так? Так.
Так. Було. Угу. Ну і зараз ти працюєш в Берліні, перед тим ти працював трошки в Україні. Починаючи просто з порівняння навіть роботи, можливо, це також різні студії були, але певні якісь моменти ти бачив, вони зберігаються. Якщо порівняти роботу там в студіях, в даному випадку там трьох різних країн, та? Тобто він відрізняється типу, в контексті, та, що це така країна, ми робимо так, тут такий підхід, тут такий підхід, чи в принципі всюди плюс-мінус схоже?
В Україні мені важко буде оцінити, тому що це було досить давно, і я зараз більш ніж впевнений, що дуже багато помінялося в Україні за весь цей період часу. Між Польщею і Німеччиною, тобто між Уніформою і компанією, в якій зараз працюю, різниця, може, є якась різниця в певній організації процесу.
Ну, можеш трошки про це розказати, про організацію процесу роботи в таких студіях?
Уніформа студія – це була маленька студія, в якій працювало четверо. Пізніше долучився програміст. Тобто п'ятеро людей. Це є досить маленька студія, хоча це така якраз класна цифра. І така якби золота середина, на мою думку.
Так, це були тільки графічні дизайнери, так? Ну, маю на увазі дизайнер, арт-директор там не було.
Так. Там було, тобто арт-директор, графічні дизайнери і... Але не було якогось такого дуже розподілення ролей, скажімо так.
Я просто бачив, що ви робили просто класні проекти. У вас, здається, був проект по European Design.
Так.
Short Film Festival.
З уніформою Ні, форумі дуже багато крутих проєктів ми робили.
Тобто, по суті, Познань, вона як Познань як місто, це ж не є столиця, це якби, можна сказати, більш така локальна студія, але вона все одно мала класні проекти, та? Тобто вона була досить хорошим гравцем, в принципі, на ринку.
І так, я вважаю, в Познані дуже багато, на мою думку, досить багато було дуже крутих дизайн-студій.
А ну давай, 5 дизайн-студій Познані або там в Польщі, наприклад, які ти назвеш?
Ну, якби на перше місце Уніформа, це...
Зрозуміло, так?
Це, типу... Якщо ми говоримо про Познань, то дуже люблю проекти студії Комунікат, Бенкарти, це ті, що Мальту робили, Мальта Фестивал. Була колись, зараз не знаю, чи вона функціонує, For Brands. Тоже дуже крута дизайн-студія.
От студії, які в Польщі є, та, і в яких ти працював. Тобто ви берете, більшості за замовлення є локальні типи в країні, чи ви берете якийсь, наприклад, міжнародний рівень, та, наприклад, з інших країн замовлення? Чи ви в більшості працювали, або там працюють люди на локальний ринок?
Були проекти за кордону. І я вважаю, ну, тобто, наскільки я розумію, ми охоче запобралися. Просто, наприклад, локальні не мають, може, якихось таких бюджетів. Так, наприклад, момент з Short Waves, з тим фестивалем короткометражного кіна. Це фестиваль, який не є дуже сильно глобальний. Тобто, він є локальний фестиваль, який показує короткометражне якби
кіно,
так.
Але все-таки там же ж є, маю на увазі, режисери і загалом люди, які подають туди фільми, вони ж якби є з цілого світу.
Ні, ну так, але я маю на увазі, що сам фестиваль не мав дуже великого бюджету, але вони відповідно були зацікавлені в тому, щоб зробити якусь круту айдентику і круту ідентифікацію для цього фестивалю. Ну і питання було в тому, чи Уніформа готова за якби меншу ціну зробити хороший проект. І відповідно, так, умова була така, що ми робимо якби не то, що ми хочемо, ясно, що в рамах бренду, але ми собі трошки have fun.
Зрозумів. Слухай, а зараз ти в Берліні і ти працював в Польщі, знову ж таки, але є от таке, знаєш, багато є такі моменти, кажуть, що це от видно, що це от український дизайн, це от польський дизайн, а це от німецький дизайн. Чи ти відрізняєш для себе як дизайнер, чи є, можливо, якісь характеристики точно, що це от, наприклад, польський дизайн, і він от такий, але я так розумію, що ти також в українському дизайні також розумієш, що зараз плюс-мінус відбувається, так? Тобто, а от український дизайн, він от такий, а от німецький дизайн, він от такий. Чи зараз дуже все помішалося, та?
Це, ну, я, наприклад, польський і німецький дизайн зможу знайти відмінність.
А в чому відмінність між польським і німецьким дизайном? А ну?
Польський дизайн дуже сильно акцентується, наприклад, на ілюстраціях, на якихось ручних моментах. Коли, наприклад, плакат зроблений десь вручну, зісканований і роздрукований там масово по всіх білбордах.
Це як приклад, тут забігаючи, бо я просто люблю польський плакат.
Так.
Основа...
Польська школа плакату зробила дуже сильну штуку.
Так,
це дуже відрізняє.
Так.
А німецький дизайн, тобто, якщо ми беремо Берлін, то це є просто до ідеала виведені шрифти без ніяких лишніх, як то кажуть, графічних оздоб. Це просто біла картка, якийсь, можливо, кастомний шрифт з поламаними літерами, наприклад. І все. І він просто продубльований, цей плакат продубльований там 300 разів на одній стіні.
Угу.
І все. Ну, тобто воно вже виконує дуже таку міцну роль. Або на якомусь дуже крутому папері це надруковано, або на якомусь папері, який там дуже яскравий, але немає таких навантажень, як в польському, коли це є ілюстрація, плюс шрифт, плюс текст. Ну, тобто... Тайжив до теми характерного такого дизайну, треба трішки, може, почекати. Я думаю, що воно, що це лице українського дизайну сформується дуже легко. Тому що, якщо це навіть порівнювати з тим німецьким, то ну, вони тут, якби, руками налаштовували.
Ну, в них школа є, та, можна сказати. У нас школа
так.
Тільки з'являється, плюс-мінус.
Так, так само поляки, тобто ця школа польського плакату, якщо подивитися на історію теж польського дизайну, воно все також було, і це не відразу з'явилося.
Але насправді, якщо так глянути, поляки дуже класно працюють взагалі з з історичним, я не кажу історичним контекстом, вони дуже класно працюють з архівацією і з каталогізацією цього всього, що відбувається.
Все є, тобто все в архівах, що хочеш побачити, ну, тобто, воно все є. Будь-який брендбук старої компанії через 2-3 знайомих можна дістати оригінал. Вони дуже, якби, це зберігають.
А я просто зараз стараюся знайти, я не можу знайти, там просто недавно я дивився фільм, був про, знаєш, цей, були ці Polish Graphic Marks, типу польські символи. Так. Там оцей такий пан, він же...
Кароль Шлівка.
Так, Кароль Шлівка, який робив ці всі різні логотипи.
Так.
В принципі, я маю українські знаки тут в себе, які зробили. Ну, тобто там зовсім, цей зовсім... Я бачив просто про нього фільм переглядав, ну і те, що відбувалося в Польщі. Мені здається, що зараз може тільки починати відбуватися в нас, ми трошки посунемося. От, і тут дуже класно ми підходимо до українського проєкту, який ви починали робити. Зараз ти розкажеш про нього. Це логоархів, так? Тобто логоархів
Так.
Все, ми до нього прийшли через польські марки. Маю на увазі марки.
Як і, в принципі, як і ми прийшли до цього проєкту.
А ну розкажи трошки про цей проєкт.
Логоархів Ukraine. Це є архів торгових знаків, які були розроблені, от, власне, чим старіше, тим ліпше, скажімо так. Тобто, чим старіший знак, тим краще. І ми ці всі знаки переводимо, векторизуємо. Я цей проект веду з Віктором, і ми разом вже, я навіть не знаю, це, вроді би, третій рік вже йде.
Але, от, так, наприклад, я знаю, що просто ви починали як логоархів UI на Інстаграмі вже давніше, але зараз ви якось рефрешнув.
Це було так. Це було... Тобто ми почали цей проект, ну, якби виникла ідея, щоб підняти архів українських знаків. Відповідно, ми почали до всіх виписувати через різні контакти, ну, і зрозуміли, що матеріал є, і його треба показувати. І ми тоді подумали, добре, але як ми це будемо до людей доносити, під яким брендом, чи під брендом, ну, тобто, як ми це робимо? І ми вирішили зробити такий незалежний бренд, називаємо це так, Ukrainian Graphic Marks of 20th Century. Тобто ми так, от, і ми, наприклад, що якась така, ми, якби, ці всі історії, насправді, я їх лишу на окремий, можливо, випуск, я так нав'яжуся.
Ну добре, давай.
Бо тому що це...
Але трошечки, півісторейки просто.
Наприклад, ми запустили цей знак, ми запустили цей проект Ukrainian Graphic Marks під таким значком, таким хрестиком, типу, така наша зірочка була. Під іншим логотипом все було, типу, окремо розроблено. І оцю зірочку нам розробив український графік Олександр Бляхер, який в 80-ті, в 60-ті роки розробляв українські логотипи в Харкові. Тобто він зараз живе в Штатах, в Нью-Йорку. Ми з ним зв'язалися.
Як ви на нього вийшли? Яким чином до нього вийшли?
Це насправді... Знаєш, як це працює сарафан радіо? Ти одного запитався, тобі хтось підказав, до кого ще звернутися. Хтось тобі скинув контакти одного, другого, третього, і ти почав всім виписувати. І якось отак через контакти ці всі ми вийшли на на цього графіка, і ми попросили, ми з ним сконтактувалися, здзвонилися. Він нам дав відповідно контакти інших графіків, але він нам, власне, розробив цей значок, і, ну, який ми дуже часто використовували як такий, типу, окремий бренд. Пізніше цей проект дуже так легко призупинився. Тобто ми там, Віктор перевів, я не знаю, дуже багато логотипів Вектор. Я не знаю, як в нього нервів хватило ті всі логотипи переводити, векторизувати, бо вони, по суті, всі в векторі є. Їх дуже-дуже багато. І в якийсь такий момент ми просто призупинили цей проект, він заморозився, скажімо так. Тобто нічого нового не виходило, нічого не постилося. І ми вирішили написати, тобто Вітя написав, що слухай, може ми об'єднаємося з таким лого-архайв, є такий інстаграм-аккаунт, в якого найбільше підписчиків, може ми об'єднаємося разом з ним, щоб трішки, якби, оте, як ти кажеш, рефрешнути цей проект, щоб трошки дати йому, типу, нове дихання. І ми сконтактувалися з автором, власне, цього лого-архайв, такого так званого основного проекту про архів логотипів.
Але тут якби йдеться більше про архів логотипів більше світовий, так? Тобто, я бачу, що він там... Я насправді після цього, як ви рефрешнулися, така вставочка, я подивився, що там він позабивав собі лого-архав Іран, тобто там... Я просто Іран згадав, я заходив туди, просто пам'ятаю, там немає ще ніяких знаків, але мені насправді дуже цікаво, які ж там логотипи в Ірані були, тому що це зовсім інше.
Ми написали, і він сказав, що, ну, власне, цей Річард, він сказав, що ви дуже вчасно написали, тому що я хочу якраз зробити таку величезну ком'юніті під своїм, типу, брендом, але це буде Logo Archive Італія, Logo Archive Ukraine, і пішло. Тобто всі можливі країни, там, Бельгія, Франція, Мексика, Бразилія. І ми стали, власне, от, частиною того, якби, того великого ком'юніті.
І зараз це розвивається знову, так? Тобто це видали все і почали з нуля.
Так, ми все видали, тому що, скажімо так, наша мета – донести українські знаки до найбільшої кількості людей, як це можливо. І для того, щоб, власне... Якщо треба було пожертвувати власне тим старим брендом Ukrainian Graphic Marks, щоб рефрешнутись, типу, на лого Archive Ukraine, то ми пішли на такий крок, бо ми розуміли, що це принесе нам ще людей. Плюс, можливо, цей Річард, який, власне, є куратором цього проєкту Logo Archive.
А звідки він? Це зі Штатів, чувак?
Він графічний дизайнер з Лондона, і він дуже має багато виходів на різні публікації, на різні книгарні, і можливо, нам поможе в тому, щоб випустити книгу, яку ми вже так довго робимо.
Але там навіть можливий такий варіант, що вона просто вийде не просто в Україні, вона може вийти як worldwide. Та? Тобто...
Вона, це такий якраз є план, вона, ця книга буде, тобто, знову ж таки, максимально донести до максимальної більшої кількості людей ці знаки. Якщо є така можливість випустити їх під таким більшим міжнародним брендом, то ми готові.
Я просто, знаєш, хотів додати, можливо, що тут якби також йдеться, щоб донести навіть про ці знаки українцям, знаєш, тобто людям в Україні, дизайнерам, які просто також їм варто знати, що в нас також і знаки є, були і робилися. І, до речі, от продовжуючи цю тему, просто от який у вас найстаріший знак? Тобто, якщо ви купали там більш найстаріший знак, коли він зроблений був, якщо з українського лого архіву?
60-ті роки, але найстаріший знак, слухай, я тобі не скажу насправді. Там так багато було знаків. І причому, що чим він старіший, тим мало ймовірніше, що дата реальна. Важко дуже з тими датами взагалі впоратися, тому що інформації от реально немає. Ну, тобто, Ми кожний знак добували через там 15 переписок з якимись людьми, зв'язувалися з родичами того графіка, якого ми десь там, там ми знайшли якесь ім'я, яке точно там ім'я і прізвище, і ми знаємо точно, що це є. Що це, ну, графік з Харкова і так далі. Ще ми почали по родичах питатися, чи вони, можливо, не мають архіву робіт цього графіка. І там дуже-дуже мало ймовірно, що взагалі ці дати, вони є реальні. Найстарішого я тобі не скажу. Я думаю, що в датах більше Вітя буде підколений.
Ми повернемося тоді наступного випуску. Я просто навіть знаю, що там в 20-х роках, коли була ця Вовку, та, тобто українська фільмова так звана агенція, то вони якби мали там також знаки свої, ну якби свій знак. Це вже.
Я думаю, що ми ще дуже багато логотипів не маємо, і ще то треба все ще типу шукати. Ну, якби загалом робота архіву, це вона ніколи не закінчується. Ти завжди щось типу знаходиш нове, ну якби ти цілий час в пошуках і цілий час щось типу знаходиш. Якогось такого моменту кінця, типу, що ось все. Типу, ми знайшли все. Такого, типу, ну, не буде ніколи.
Але на зараз скільки у вас десь приблизно знаків є?
Йой, то там 400, може 500. Так, і це тільки виключно до 2000 року.
Ага, тобто після 2000-го ще там набіжить ще 400, напевно.
Ми після 2000-го не беремо, тому що, ну, вони вже рахуються, так скажемо, нові. Типу, якби, нова школа. Ми беремо чим постаріші. Тому що якщо ми почнемо брати нові, то, ну, це вже не до кінця, якби, цей архів, який ми зі самого початку запланували.
Ну, після 100 років, можливо, хтось почне робити архів 21-го століття українських знаків.
Якби ці всі речі треба документувати. Це любий знак, який зробився і який функціонує, його треба зразу записувати, брати, десь типу зберігати.
Але от я, до речі, маю якраз зустрічне запитання. Просто насправді колись, коли люди робили там знаки графічні, та, тобто я маю на увазі в 20-му столітті, ну, можна сказати, що більшість їх робили професіонали. Та, як ти кажеш, чим старіший знак, тим він кращий. І загалом, тобто, що професіонали, в принципі, робили свою роботу в 21-му столітті. І зараз ми бачимо, що, ну, як ми вже з тобою говорили, маєш фотошоп, там, ти вже дизайнер. Насправді зараз величезна кількість знаків, логотипів так званих, та, тобто робимо лого там за $10. Їх є величезна кількість українських знаків. Та? Тобто як відсіювати це, яким чином це все фільтрувати, який знак є хороший, а який, наприклад, йде в архів, який не йде в архів. Тобто це час вирішить, чи просто треба якусь комісію збирати на це все?
Ці нові знаки, які будуть робити нові, тобто, ну, якби цей другий архів цих новіших знаків, бажано мати, власне, комісію людей, які би могли, або кураторів якихось дуже таких людей з досвідом, щоб вони вирішували. Але, наприклад, знаки старі, які ми зараз беремо, то ми стараємося брати майже всі, бо тому що це все, знаєш, дуже якби старе, і ми не показуємо, якби, хороший весь той такий дизайн, крутий і так далі. Ми просто показуємо, що дивіться, яка багата історія в українському дизайну.
Ну, це так. Але якщо, повертаючись до теми сучасних логотипів, от я дизайнер практик, і ти от робиш логотипи, та, тобто ти робиш візуальну комплектацію, та айдентику, робиш логотипи, як, тобто, як задизайнити класний знак, класний логотип з досвіду, на пальчиках. Розкажи.
Ну, залежно яка ціль, залежно яка, все типу відштовхується від питання, типу, навіщо вам логотип, що ви хочете з ним робити, бо може, наприклад, бути так, що логотип вам і не потрібен, вам просто потрібна хороша айдентика, а айдентика – це не завжди якби логотип. І це все типу від задачі, тобто якщо стоїть задача, що нам треба якийсь логотип, який буде супер такий кричащий і такий дуже агресивний і так далі, то ти відповідно починаєш брати ці моменти під увагу. Але якщо ми говоримо просто знак, як за знак, ну, типу...
Та, якщо знак.
то я думаю, що якби простота, функціональність, щоб він працював під різних, в різних розмірах, щоб він був легкий в повторенні. Ну, це, в принципі, такі базові речі, які є, ну, якби, доступні в інтернеті. Що, знаєш, на прикладі там логотипу Nike, наприклад, що Nike, вони мають такий дуже класний логотип, що його дуже легко на карті, наприклад, намалювати і так далі.
Ну, не всі. Але... Що? Маю на увазі, що, можливо, не всі легко намалювати. Ну, але так, я погоджуюсь.
Ну, там, якби, ці, знаєш, цю галочку, таку, так, типу, цей свуш.
Схоже бути. Тобто там просто, тут йдеться, знаєш, я так собі пам'ятаю, бачив селекцію по айдентиці, і, наприклад, там робили дослідження, наскільки люди пам'ятають там бренд, чи там знак цього Старбуксу кафе, та, і там люди пам'ятали, що це точно якась Кубіта, і вона зелена, та? Тобто це якби в них запам'ятали. Тут якби йдеться про те, що також, в принципі, знак або якась, якийсь візуальний знак, який там комунікує від певного бренду, він ж, в принципі, має запам'ятовуватися, та?
От, власне, зараз, наскільки я замічаю таку тенденцію, що зараз більше йде акцент. Ну, якби це не то, що зараз, це взагалі якби так повинно робитися. Що більше йде акцент не на логотип, а більше йде акцент на сам бренд. І дуже часто бувають, скажімо так, логотип, це буде там просто гельветикою написаний надпис, типу назва компанії. Але вже сам бренд і сама айдентика пропрацьована настільки міцно, що логотип, він там тільки виключно як такий доповнюючий елемент. Тобто він не бере на себе якби всю увагу.
Всю задачу комунікації. Але а що зараз, власне, в трендах?
Не можу там якось сказати в трендах, але я просто бачу, на що більше дизайн-студії звертають увагу. Це є на чим поменше дизайну, але більше матеріальної роботи. Мається на увазі, що ми беремо, наприклад, проект, в якого, по суті, немає ні кольору, немає, наприклад, ні знаку графічного, немає... є просто хороша верстка. Там, наприклад, якщо ми говоримо про упаковку, так, то хороша верстка, дуже мінімалістичний дизайн, але зроблений на дуже крутому папері, який тактильно дуже такий характеристичний, виконано на дуже високому, тобто виконано дуже крутою технікою друку. Чи це тиснення, чи це якісь там дуже прикольна технологія, яка...
Це ж також хтось за дизайном, хтось ж придумав.
Власне, що йдеться про те, що ми менше дизайнимо в фотошопі, в ілюстраторі над всякими якимись там графічними формами, градієнтами. Ну, тобто воно також мусить бути, знаєш, типу, не можна від цього відмовлятися взагалі, якщо воно є в концепції, в контексті, круто, все це якби ідея і так далі. Але ми більше працюємо над паперами, більше працюємо над якимись матеріальними речами, з якого матеріалу це зроблено, як ця упаковка відкривається, як ця упаковка там, який продукт, з якого він матеріалу зроблений, як логотип нанесено, чи це просто стікер на прозорій наклейці, чи це десь там витиснуто, вигравіровано, ну, тобто такі моменти. І акцент більше йде на цьому керунку. Ну, але це тоді, коли ми говоримо про упаковки, тобто такий друк, скажімо так.
Можна на увазі більш такий принт-дизайн, так?
Більше принт-дизайн. В веб-тематиці, я думаю, що ну також, чим менше дизайну, тим ліпше.
Просто ми говоримо, чим менше дизайну, чим більше дизайну. От з твоєї точки зору і з твого досвіду, що таке дизайн?
Дизайн – це є такий, ну, тобто, не хочу дуже якось зараз тут розумні слова.
Я просто, якби, так як ти це, мені просто цікаво, знаєш.
Тобто, я якщо чую, ну, тобто, от ти мене запитався, і я перше слово, яке мені, це є експіріенс, це є досвід, який ти пережив. Тобто, в моєму баченні дизайн – це є, дорівнює слово експіріенс. Коли, наприклад, ти стикнувся з якимось брендом, і він в тебе викликав якісь певні емоції. В тебе якісь дуже позитивні або негативні експірієнси з тим брендом відбувся. Завдяки там, чи можливо тобі там дуже десь упаковка не сподобалась, ти не зміг там відкрити цю упаковку, чи ще щось. Чи можливо навпаки вона тобі дуже сподобалась. І ти такий, блін, як круто зроблено, що я здалека розбираюся і здалека можу зрозуміти, що це за продукт. І оцей експірієнс, оцей досвід, який ти переживаєш з тим чи іншим продуктом, то ти якби його переживаєш, власне, не тільки з продуктом, а й з дизайном, який.
Ну, як його продумали. Тут можна сказати, що зараз в першу чергу, ну, базуючись на тому всьому, що ми зараз проговорили, що зараз в першу чергу йде також важливо про дизайн, про працювання також самого досвіду, ну, не досвіду, ну, просто так, знаєш, загальний досвід, експірієнс. Сервіс дизайн, типу, знаєш, тобто, по суті, тут же ж ми якби дизайнуємо сервіс, то ж це продукт. От візьмемо там супер ці упаковки та Mac, там, коли ти купуєш Mac, ти купуєш еплівські наушники, ти купуєш еплівський телефон, ти це відкриваєш. Тобто.
Але от, власне, от який ти, як ти купив, наприклад, нову техніку, там не мусить бути тільки Apple, ну, там, наприклад, якусь техніку. І ти, от цей весь експірієнс, який ти переживаєш, відкриваючи цю упаковку.
Угу.
Ну, витягуєш цей, ну, там, витягуєш цей телефон, здираєш цю плівку, наприклад. Це все не було зроблено, тому що так на заводі, типу, вони собі придумали.
Хтось продумав.
Це все було зроблено, цей папір, це все було якби підібрано дизайнерами. І от в моєму розумінні дизайн це якби не просто, знаєш, там гарна картинка, ну окей, ми собі пролиснули і все прикольно. А оце річ, яка викликає в тебе якусь певну емоцію. Якщо ми говоримо тільки виключно в тематиці брендінгу, тобто якщо ми говоримо про бренд, то ти коли купляєш продукт, якщо він викликає якісь в тебе емоції, значить все окей.
Тобто, в принципі, я звичайне питання хотів задати також, що це якщо вже більше стосується там дизайну якогось нового продукту, то, може, знаєш, є багато компаній, які, наприклад, не мають, можна сказати, вони мають назву, вони продають якісь продукти або роблять якісь продукти, але mm-hmm. не мають про свого бренду, та? І, наприклад, тоді як для чого...
Якщо, розумієш, тобто є ще такі моменти, наприклад, не всі компанії потребують.
Ага, бо в мене просто було питання, чи для чого компаніям бренд, та? Для чого компаніям...
Ну, це все повинна сама компанія для себе, типу, вирішити.
Тобто всім не обов'язково мати свій бренд,
ні,
так?
Ні, всім не обов'язково мати хороший дизайн.
Серйозно? А кому не обов'язково мати хороший дизайн?
Розумієш, просто йдеться про те, що є компанія,
ага.
яка продає якийсь продукт. Вона має назву, має там умовно якийсь логотип, але ми не говоримо про щось дуже, якби таке, дуже класне. І продукти продаються бомбезно. Тобто є дохід, є робочі місця, компанія росте, компанія розвивається, все супер. Ну то, якщо в них все влаштовує, то їм теоретично якогось ребрендінгу чи якогось дуже крутого бренду не треба. Навіщо їм видавати бюджет на якусь там агенцію, якщо вони можуть цей бюджет виділити там на розвиток наступного там магазину, наприклад, чи ще чогось, ну там умовно. Але, наприклад, коли є компанія, яка зрозуміла, що вона там на ринку дуже довго і в якийсь момент вони застряли, тобто от все, типу, продажі не ростуть, люди не підтягуються, все ми так стали, якби на одному місці стоїмо. Нам треба трошки, якби, нашу аудиторію підтягнути, може, молодь підтягнути, наприклад, зацікавити наш продукт молодих людей. І тоді звертаються до агенції з такою проблемою, що ми стільки-то років на ринку, ми хочемо трошки якби освіжитися. Ну, тобто, такий свіже дихання для бренду, наприклад, свіже дихання для компанії. І ми, ну, і все, і тоді ми починаємо думати, окей, все, типу, переробляємо логотип, даємо більше, ну, тобто, там, якщо треба його переробити. Ребрендінг, якісь рекламні кампанії запускаємо, тобто фотосесію,
на себе увагу. Та. Але дивися, в мене просто от також дискусія, трошки давніше вже було. От ти пам'ятаєш, Федерів, вони робили ребрендінг розетки, тобто, по суті, оцей значок цього смайлика, який усміхається, тоді вони додали там до нього зелений колір. І всі дуже говорили, що там чорт, такий значок, що ви зробили з ним, в сенсі, що він нікому не подобається, ви що, не могли придумати якийсь новий знак, а вони, в принципі, залишили цей знак. Ну і потім я читав пояснення, що просто користувачі, які заходять, їм просто цей вже знак знайомий, та? Тобто, по суті, який би він не був, він їм знайомий, і вони цьому знаку, можна сказати, довіряють, та? Тобто це є розетка, або там, як ми говорили раніше, Nike, вони знають, що це їм знайомий знак, там купують. Тому що якщо б їм зробили там якийсь там новий знак, вони б почали думати, що вони якісь піратські сайти.
Це впізнаваність бренду, вона би пропала типу, повністю. Тобто, розумієш, хороший дизайн не зроблений, тобто дизайн для дизайну якби так не працює. Все-таки треба думати про це, що якби про тих людей, які заходять на ту розетку. І якщо якби можна зробити замість розетки, зробити просто бомбезний типу знак, самий кручіший на світі, який
буде. Але він не буде продавати.
Але, наприклад, зайде якась людина, яка ну там в сфері дизайну не сильно якби там розуміється, і вона не зрозуміє, куди вона попала. Тому цей смайлик, який би він там може не був абсурдний, але він виконує свою роботу, і я думаю, що Федорів, власне, от не відмовилися від нього, тому що вони розуміли, що це є. Що це є одна з таких, це такий один з важливих гачків, який зачіпає клієнта. Угу. Тобто це все робиться, розумієш, по причині. Не можна робити, бо просто, типу, а давайте. А на що?
Ну так, перше питання, а на що? А
на що?
Що вже є для чого?
Дуже часто от така є ситуація, коли, наприклад, сидить собі там людина, наприклад, і така, я хочу лого. І питання, власне, перше питання, на що тобі лого? Тобто ж, ти просто хочеш якийсь там значок? Чи ти хочеш нормальний логотип або нормальний брендинг, який буде виконувати певну чи іншу поставлену тобою задачу? Якщо ти просто побавитися, ну окей, типу, можна і побавитися. Але нормальний грамотний дизайн повинен просто працювати. Ну, це вже так всі кажуть.
Добре, я вже, так. Ну, в принципі, я думаю, що багато може бути. Але так, на завершення, останнє питання, можливо, про мрії. Та? От в тебе є мрія задизайнити щось, та? Або там створити щось. Що би ти хотів створити тут про мрії? Яка є мрія дизайнера, Мар'яна?
Я скажу так, якоїсь конкретної мрії такої наразі там немає, але я точно... Є така якби глобальна мета, щоб твій продукт, який ти запроєктуєш, який ти зробиш, там, чи це є там графічний якийсь проект, чи це є бренд, щоб він, щоб ним просто користувалися люди. Щоб ти, наприклад, був свідком того, що от люди дійсно користуються, воно дійсно працює, люди дійсно твоїм дизайном якби юзають його. І він функціонує, він живе. Це навіть така не є якби мрія, але це така річ, на яку я стараюсь принаймні часто звертати увагу, коли я роблю якісь проекти, я стараюсь на цьому наголошувати. Що типу, але це буде реалізовано, це буде працювати, це буде там виходити в світ, якби. Тому основна з таких речей, щоб твій дизайн просто жив.